Дүниежүзілік шопингқа арналған керемет демалыстар. Black Friday еліміздің ең ірі апорт молында.
Тағы да ұйқысыздық мазалап жүр ме? Мелоксен ұйқыны қалыптандыруға ықпал етеді.
Бүгін сіздің туған күніңіз. Құттықтаймыз. Тек қана бүгін Багет Круассан гастромаркетінің туған күніне орай сіз дәмді сыйлыққа ие бола аласыз.
Бұл оқиға 4 жылда бір рет болады. Евроақпан. 1-ші және 29-ші ақпан аралығында Евромебелден жиһазды 5 банк арқылы керемет тиімді шарттармен сатып алыңыз.
Інжу тұрғын кешені. Сол жағалаудың таңдаулы ауданында. Салтанат аркасы мен Экспо көрмесінің ортасында. Пәтерлер бағасы шаршы метріне 350 мың теңге.
Жөндеу жұмысын ойлап жүрсің бе? Немесе автомобиль бұзылып қалды ма? Сапалы қосалқы бөлшектер және жақсы құрылыс материалыңыз деп жүрсің бе?
Сантехниканы қайдан арзан сатып алуға болады? Әрине, Франк салондары желісінде. Гройе, Брават, Лемарк, Лауфен және басқа өндірушілерінің үлкен таңдауы.
Қостанайдағы күздің басты оқиғасы. 10-шы қараша. Ханна жалынды әндерін орындайды. 10-шы қараша. 19:00-де Жастар сарайы сахнасында.
Жанымыздың бар асылын сыйладық. Аялаған гүліміздің бойына. Тілекші боп келіңіздер ағайын. Гүлмираның ұзатылар тойына. Құрметті де, қадірменді ағайын туыс, бауырлар, құда жекжат, дос жаран, әріптестер,
Қазақстанға қош келдіңіз. 2020 жылдың 11 қаңтарынан бастап, Қазақстанға келген шетел азаматтарын тіркеу рәсімі алынып тасталды. Елге 30 күнге дейінгі уақытқа келген шетел азаматы енді қандай да бір органға өзінің келгені жайлы ақпарат беруге тиісті емес. Бұл жауапкершілікті енді оны қабылдаған тарап алмақ.